Darvinizm separatçı terrorizmin qaynağıdır. Darvinizm separatçı terrorizmin qaynağıdır. Buna görə də o, elmi mübarizə ilə məhv edilməlidir. Bunun yolu isə insanlara məsuliyyətsiz heyvan növü olmadıqlarını, Allah tərəfindən yaradıldıqlarını, ahirətdə etdikləri əməllərdən hesab verməli olan fərdlər olduqları izah edilməlidir. Darvinizmin yalanlarına görə həyat mübarizələrdən ibarətdir. Həyatdan qala bilmək üçün bu mübarizədən qalib çıxmaq, yəni var gücü ilə mübarizə aparmaq lazımdır. Bəşəriyyət tarixinin münaqişələrdən ibarət olduğunu, inkişafın yalnız bununla mümkün olduğunu iddia edən kommunizm və faşizm öz əsasını darvinizmin bu əsassız iddialarından götürmüşdür. Günahsız insanları öldürən, problemləri zor tətbiq edərək həll edəcəyini düşünən, mübarizənin qaçılmaz olduğuna inanan separatçı terrorizm də darvinizmdən ilham alır. Darvinizm separatçı terrorizmin sanki qidasıdır. Bu zəhərli qida artdıqda, yəni darvinist iddialar dəstəklənib gündəmdə tutulduqda, separatçı terrorizm də daha da güclənir. Sona çatdıqdan sonra, yəni darvinizmin yalanları elmi cəhətdən ifşa olunduqda, separatçı terrorizm də sona çatar. Təkamül nəzəriyyəsi irəli sürüldükdən qısa bir müddət sonra, biologiya və paleontologiya kimi elmi sahələrinin hüdudlarını aşaraq, insan münasibətlərindən tarixin açıqlamasına, siyasətdən cəmiyyət həyatına qədər bir çox sahəyə təsir edə bilmişdir. Xüsusilə darvinizmin təbiətin mübarizə yeri olduğu iddia etdiyi yalan məlumat cəmiyyətlərə tətbiq olunduqda, Hitlerin üstün irq yaratma cəhdinə, Marksın bəşəriyyət tarixi sinfi münaqişələrin tarixidir uydurmasına, Mao'nun milyonlarla insanı heyvan növü hesab edib ağlasılmaz vəhşiliklər törətməsinə, Mussolini'nin müharibədə insan enerjisini ən yüksək səviyyəyə çatdırır iddiasına, kapitalizmin güclülərin zəifləri əzərək daha da güclənmələrini nəzərdə tutmasına, Stalinin qəddar əmək düşərgələrinə, 3-cü dünya ölkələrinin imperialist ölkələr tərəfindən istismar edilmələrinə, insanlığa sığmayan rəftarlara məruz qalmalarına elmi don geyindirilmişdir. Darvinizm vəhşiliyi öz istədiyi kimi qanuniləşdirir. Kommunizm və faşizm bəşəriyyətin düşmənidir. Qırıb dağıtmağı, insanlara qorxu, narahatlıq, əzablar yaşatmağı, öz ölkəsinin ordusuna, polisinə hücum etməyi, günahsız insanları göz qırmadan öldürməyi əmr edir. Kommunist və faşist rejimlərə hakim olan psixologiya eynidir. Bu sistemdə şəfqət, vicdan kimi hisslər tamamilə məhv edilir. Cəmiyyətlər vəhşi heyvanların yaşamaq və qidalanmaq üçün döyüşdükləri mübarizə meydanlarına çevrilir. Vəhşi heyvan qida və məskən əldə etmək üçün necə ki var gücü ilə mübarizə aparırsa, insanlar da eyni şəkildə heyvanlar kimi davranmağa məcbur edilir. Çünki Darvinin yalanı onlara əslində heyvan olduqlarını və heyvanlar həyat üçün necə mübarizə aparırlarsa, onların da elə davranmalı olduqlarını öyrədir. Təkamülçü Darlington, Evolution for Naturalists, yəni Təbiət Şanslar üçün Təkamül adlı kitabında vəhşiliyin təbiət qanunu olduğunu və hətta bunun qanunu hesab edilməsinin vacib olduğunu belə bildirir. Eqoizm və vəhşilik daxilən gələn təbii bir şeydir. Ən qədim atamızdan bizə miras qalmışdır. Deməli, vəhşilik insanlar üçün normaldır, təkamülün bir məhsuludur. Bu etrafından da aydın olur ki, Darwinin təkamül nəzəriyyəsindən qaynaqlanan ideologiyaların digər insanları heyvan hesab etməsi, onlara bu cür münasibət göstərməsi, zülm etməsi onların fikrincə çox təbii haldır. Çünki bu insan Darwinist ideologiyanı mənimsəyərək bir yaradıcının olduğunu, dünyada yaşamaq məqsədini və ahirətdə dünyada etdiklərinə görə Allah qarşısında hesab verəcəyini unudur. Bununla da Allah qorxusunu itirən hər insan kimi, yalnız öz mənfəətlərini düşünən, eqoist, mərhəmətsiz, zalım, qatil bir şəxsə çevrilir. Kommunizm iki alman mütəfəkkiri Karl Marx və Friedrich Engels tərəfindən irəli sürülmüşdür. Bu iki şəxs bəşəriyyət tarixinin ilk çağlarından bəri mövcud olan materialist zehniyyəti dialektika adı altında yeni üsula izah etməyə çalışdı. Dialektika ümumi mənada kainatdakı bütün inkişafların münaqişə sayəsində əldə edilməsini iddia edir. Marx və Engels bu fərziyyəyə söykənib dünya tarixini yazmağa başladı. Marx bəşəriyyət tarixinin münaqişələrdən ibarət olduğunu, mövcud münaqişələrin işçilər və kapitalistlər arasında baş verdiyini və yaxın gələcəkdə isə işçilərin qiyam qaldıracağını iddia edirdi. Kommunizmin banilərinin ən diqqət çəkən xüsusiyyətləri isə hər materialist kimi Allah inancına düşmən mövqedə olmaları idi. Hər ikisi də qatı ateist olan Marx və Engels dini inancın ləğv edilməsini kommunizm baxımından zəruri hesab edirdi. Amma daha geniş kütlələrə təsir edə bilmək üçün ideologiyalarına elmi don geyindirməli idilər. Məhz 20-ci əsrdə yaşanan hərcmənciliyə, xaosa, kütləvi qırğınlara, qardaşı-qardaşa qırdıran hərəkatlara səbəb olan təhlükəli birlik meydana çıxdı. Darwin'in növlərin mənşəyi adlı kitabında bildirdiyi təməl iddialar, Marks və Engels'in axtardıqları izahlar idi. Darwin canlıların həyat mübarizəsi nəticəsində, yəni dialektik münaqişə yolu ilə yarandığını iddia edirdi. Yaradılışı inkar edir, dini inancları rədd edirdi. Bu, Marks və Engels üçün böyük fürsət idi. Darwinizm, kommunizm üçün o qədər böyük əhəmiyyət daşıyırdı ki, Engels Darwin'in kitabı nəşr olunan kimi Marksa belə yazdı. Hazırda kitabını oxuduğum Darwin bir sözlə möhtəşəmdir. Marks isə 19 dekabr 1860-cı il tarixində Engels'ə yazdığı cavabında belə deyirdi. Bizim fikirlərimizin təbii tarixi təməlinə ihtiva edən kitab məhz budur. Marks başqa bir sosialist dostu Lassalle'yə 16 yanvar 1861-ci il tarixində yazdığı məktubunda isə Darwin'in əsəri böyük əsərdir. Tarixdəki sinfi mübarizənin təbiət elmləri baxımından təməlini meydana gətirir deyərək, təkamül nəzəriyyəsinin kommunizm üçün mühüm olduğunu deyirdi. Marks ən əsas olan əsəri Das Kapitalı Darwin'ə həsr edərək ona olan heyranlığını bildirmişdir. Kitabın Almanca nəşrinə əl yazısı ilə belə yazmışdır. Charles Darwin'ə əsil pərəstişkarı olan Karl Marx'dan. Engels Darwin'ə olan heyranlığını belə ifadə edirdi. Təbiət metafizik deyildir, dialektikdir. Bununla bağlı hər kəsdən əvvəl Charles Darwin'in adı xatırlamalıdır. Engels Darwin'i Marx'a bərabər tutaraq tərifləyir və Darwin necə ki təbiətdəki təkamül qanununu kəşf edib, Marx isə bəşəriyyət tarixində təkamül qanununu kəşf etdi deyirdi. Marksizm-Darwinizm əlaqəsi hazırda hər kəs tərəfindən qəbul edilən çox aşkar bir gerçəkdir. Karl Marx'ın həyatından bəhs edən kitablarda da bu əlaqədən tez-tez bəhs edilir. Məsələn, Marksist kitabları nəşr edən öncü nəşriyyatı tərəfindən verilən bir biografiyada bu əlaqə belə təsvir edilir. Darwinizm-Marksizm fəlsəfəsini dəstəkləyən, onu sübut edən və inkişaf etdirən bir sıra gerçəyi təqdim etdi. Darwinist fikirlərin yayılması cəmiyyətdə bütövlükdə Marksist düşüncələrin xalq tərəfindən qavranılması üçün əlverişli zəmin yaratdı. Marx, Engels və Lenin Darwin'in düşüncələrinə böyük dəyər verdilər. Bunların daşıdığı elmi mövqeyə diqqət çəkdilər və beləliklə də bu düşüncələrin yayılmasını sürətləndirdilər. Darwinizmlə Marksizm arasındakı bu güclü əlaqəni müasir təkamülçülər də etiraf edirlər. Təkamül nəzəriyyəsinin dövrümüzdəki ən tanınmış müdafiəçilərindən biri olan bioloq Douglas Futuyma, Təkamül Biologiyası adlı kitabının ön sözündə belə yazırdı. Marksın bəşəriyyət tarixini açıqlayan materialist nəzəriyyəsi ilə birlikdə, Darwinin təkamül nəzəriyyəsi materializmin zəminində böyük mərhələ idi. Bolşevik inqilabının Lenindən sonrakı ən böyük qəhrəmanı hesab edilən Leon Trotski də Darwinə duyduğu heyranlığını bu sözlərlə ifadə etmişdi. Darwinin kəşfi maddə sahəsində dialektikanın ən böyük zəfəri oldu. Kommunist diktatorlardan Stalinin gənc nəsillərin zehinlərini yaradılış düşüncəsinə təmizləmək üçün onlara tək bir şeyi öyrətməliyik. Darwinin təlimlərinin sözləri Çində 10 milyonlarla insanın qəddarcasını öldürən, bir o qədərində acılığa məhkum edən Mao'nun Çin sosializminin təməli Darwinə və təkamül nəzəriyyəsinə əsaslanır etirafı Darwinizmin qantökən materialist, leninist, maçı fikirlərin yaranmasına böyük rolunun olduğunu göstərir. Separatçı terrorizm Darwinist təlqinlərlə qidalanır. Cəm şərqdə illərdir davam edən separatçı fəaliyyətlərin arxasında Marksist-Leninist-Kommunist ideologiya durur. Bu ideologiyanın təməli isə yuxarıda dəlilləri ilə təqdim edildiyi kimi Darwinizmə söykənir. Separatçı terror təşkilatları terrorist kimi yetişdirəcəyi şəxslərə əvvəlcə dialektik materializm və bu fəlsəfənin təməli olan Darwinizm təhsili verir. Darwinizm olmadan separatçı terrorizmi təşəkkül tapması qeyri-mümkündür. Aşkar məsələdir ki, Darwinizmin insanların şuur altına yeritdiyi, insan mübarizə aparan heyvandır yalanı separatçı terrorizmin inkişaf etməsinə çox təsir etdi. Darwinizm insanlara öz ideologiyasını və qaydalarını izah edir. Bu asıl ideologiyanın mahiyyəti isə özündən olmayanlarla mübarizə aparmaqdır. Həyatın münaqişələrdən ibarət olduğunu göstərən Darwinist təlqinlər nəticəsində separatçı dəstələr körpələri, qocaları, günahsız insanları öldürürlər. Ordunu, polisi qətl edir və hər cür terror üsullarına əl atırlar. Özlərini və digər insanları Allahın yaratdığı ruh, ağıl və vicdana sahib varlıqlar hesab etmədikləri üçün heyvanın heyvana etdiyini bir-birlərinə və digər insanlara edirlər. Bu bəlanın bitməsi üçün bu vəhşiliyin əsas dayağı, yəni Darwinizm məhv edilməlidir. Hər gün şəhidlər verilir, amma bir tərəfdən də rəsmi qaydada təkamülü insanlara çatdırmaq böyük səhvdir. Bu, terrorun təməl qaynağını bəsləmək deməkdir. Darvinizmin yalanları gənclərə izah edilmədikcə, terrorun qarşısını almaq mümkün deyil. Darvinist təbliğatın və ona söykənən dialektik materializmin təsirini məhv etmək üçün, təxminən 150 ildir ki, dünyanı qana bulayan bu nəzəriyyənin əsasızlığını, saxtakarlıqlarını müasir elmlə türk gənclərimizə öyrətməliyik. Bu cür təhsil verməklə birlik və bərabərliyə əngəl olan ideologiyaların qarşısını almaq olar. Millətimizi darvinistlərin yalanlarına qarşı xəbərdar etmək və bu yalanın mənfi təsirini aradan qaldırmaq üçün aparılan fəaliyyətlər illərdir ki, materialistlərin hədəfi olmuşdur. Elmin mübarizəyə elmi cavab verilməlidir. Amma materialistlər sahib olduqları nəşriyyatlardan psixoloji mübarizənin hücum vasitəsi kimi istifadə edir. Təkamül nəzəriyyəsinin darmadağın edilməsi barədə elmi nəşrlərə təhqir və böhtanlarla cavab verməyə çalışırlar. Materialistlər ara keçid canlılara aid bircə fosil belə irəli sürə bilməyiblər. Türkiyənin hər yerində davam edən yaradılış sərgiləri qarşısında tamamilə səssizliyə qərq olublar. Terror separatçı təşkilatların əvəz olunmaz vasitəsidir. Terror, əsası darvinizmə dayanan separatçı ideologiyaların məqsədlərinə çatmaları üçün istifadə etdikləri ən mühüm vasitədir. Komünist liderlər terroru əvəz olunmaz silah kimi tərəfdarlarına tövsiyə edirlər. Separatçı terrorist təşkilatların bütün qaydaları komünist ideologların və liderlərinin fikirlərinə əsaslanır. Bu liderlərdən biri olan Leninin terror təlimatları olduqca təəccüblüdür. Polisləri, əsgərləri, dövlət məmurlarını öldürmək, dövlət təşkilatlarında yanğınlar törətmək, dövlətin xəzinələrindən pullar götürmək, inqilabçı komünist qüvvələr məğlub edilməz silahlı qüvvə kimi meydana çıxmalı, insanları öldürərək, bombalayaraq, binaları havaya uçuraraq qorxu mühiti yaratmalıdırlar. Bu şəkildə cəmiyyət üzərində komünist diktatorluğunu qurmaq, hakimiyyətə çatmağımızın ən vacib ünsürlərindəndir. Komünizm və faşizmin dayaq nöqtəsi eynidir – darvinizm. Yuxarıda bir neçə nümunəsini verdiyimiz komünist liderlərin fikirləri, darvinizmin komünizm üçün nə qədər əhəmiyyət daşıdığını göstərir. Eyni şəkildə faşist liderlərin fikirləri də faşizm üçün darvinizmin nə qədər əhəmiyyətli olduğunu göstərir. Faşist lider Adolf Hitler məşhur kitabı mübahisəmdə güya ar irqinə təbiət tərəfindən üstünlük verildiyini iddia etmiş, bu kitabın adını seçərkən də Darwinin həyat mübarizəsi fikrindən ilham almışdır. Hitler 1933-cü ildəki məşhur Nürnberg mitingində isə yüksək irqin aşağı irqləri idarə etdiyini, bunun təbiətdəki ən məntiqli qanun olduğu barədə Darwinist fikrini dilə gətirmişdir. Məşhur təkamülçü Stephen Gay Gould'un Almanyada darvinizmin müharibələrə səbəb olduğu şəklindəki təsbidi isə olduqca əhəmiyyətlidir. Hitlerin ən böyük müttəfiqi olan Benito Mussolini isə 1935-ci ilə başlatdığı Efiopiya işğalını darvinilikçi fikirlərinə və həyat mübarizəsi anlayışına söykəyəcək Britaniya imperiyasının zəifləməsinin səbəbi kimi təkamülün ən əsas gücü olan mübarizədən qaçmağa çalışdığına görədir fikrini deyəcək qədər qatı darvinist idi. Mussolini bir zamanlar redaktorluğunu etdiyi Sinfin Mübarizə adlı jurnalın ilk sayında Marx və Darwin'dən keçən əsrin ən böyük iki mütəfəkkiri deyə bəhs etmiş və darvinizmi tərifləmişdir. Göründüyü kimi komünizm və faşizm eyni materialist təmələ əsaslanan azılın ideologiyalardır. Bu ideologiyalara tərəfdar olmaq üçün ilk atlan attım, insanın təbiətin və təsadüflərin məhsulu olan bir heyvan növü olması yalanlarını insanlara mənimsətməkdir. Darvinist təhsil verən cəmiyyətlərdə insanların bir hissəsi mənəvi və milli dəyərlərdən uzaqlaşdırılır. Belə cəmiyyətlərdə sədaqətin, şəfqətin və fədakarlığın heç bir mənası yoxdur. Gənclər bu təhsilin nəticəsində dünyada təsadüflər nəticəsində yarandıqlarını, bir gün yox olub gedəcəklərini zənn edirlər. Onlar üçün din, ailə, millət, bayraq kimi müqəddəs anlayışlar heç bir məna ifadə etmir. Onlar üçün insan həyatı dəyərsizdir. Onlar rahatlıqla insan öldürə bilir, öldürdükləri insanların da heyvan olduqlarını düşündükləri üçün də vicdanları narahat olmur. Darvinizm imperializmin də silahıdır. Darvinizm dünya imperializminin istifadə etdiyi silahdır. İmperialist ölkələr işğal etmək istədikləri ölkələrdə 5-ci kolon fəaliyyəti ilə mənəvi gücü qırmağa səy göstərirlər. 5-ci kolon, feli müdaxilə yolu ilə ələ keçirilə bilməyən bir kütləni və ya bir dövləti təbliğat, casusluq, təxribat və ya terrorla mənəvi təsir etməklə müdaxilə üçün münasib hala gətirmək və ya feli mübarizə əsnasında müharibəni daha asanlıqla qazanmaq üçün edilən hər cür mənəvi dağıdıcı işdir. Bu fəaliyyətdə darvinizm baş rolda oynayır. Çünki darvinist təlimləri mənimsəyən cəmiyyətlər rahatlıqla imperialist dövlətlərin asıllığına düşürlər. Osmanlı son dövrlərində məktəblərdə tədris olunan darvinist fikirlər nəticəsində öz gücünü itirmiş, Cəmiyyəti bir yerdə tutan mənəvi dəyərləri olmayan idarə etmə nəticəsində də süqut etməyə başlamışdı. İmperialistlər darvinist fikirləri cəmiyyətləri parçalayıb vuruşdurmaq üçün istifadə edirlər. Dünyanın bir çox ölkəsində faşist komünist düşərgələri mübarizənin təbiətin qanunu olduğunu iddia edən darvinizmin məhsuludur. Bu təlqinlər inkişafın əsas şərti kimi göstərilir. Milyonlarla insan ölümünə səbəb olan darvinizmin həyat mübarizə yeridir. İnkişaf mübarizə yolu ilə qazanıla bilər yalanları imperializmi də gücləndirir. Darvinist üsullarla gücsüz vəziyyətə düşən müsəlman ölkələrinin imperialist qüvvələrin təsiri altına düşməsi danılmaz həqiqətdir. SSR dövründə müsəlman türk dövlətlərinin uzun illər darvinist komünist əsarəti altında qalması bunu aşkar göstərir. İmperializm, komünizm və faşizmin gizli gücü olan masonlar isə ideologiyalarını dəstəkləyən darvinizmi belə müdafiə edirlər. Bugün artıq ən inkişaf etmiş ölkələrdən ən geridə qalan ölkələrə dək, tək etibarlı elmi qanun Darwinin və onun yolunu izləyənlərin elmidir. Gənclərini darvinist və materialist ideologiya ilə yetişdirən bəzi millətlər, 150 ildir ki, komünist, faşist və ya neonasist kimi tanınan təcavüzkar və mərhəmətsiz insanlar yetişdirirlər. Sonra da həmin insanların qan tökməsinin, dövlətinə və millətinə düşmən olmasının qarşısını ala bilmirlər. Bu ölkələrin ən böyük səhvi əvvəlcə darvinist təhsillə bu cinayətkarları yetişdirmək, sonra da onların qarşısını almaq üçün müxtəlif yollar axtarmaqdır. Halbuki edilməli olan fəaliyyət aşkardır. Darvinizmin elmi mübarizə ilə ləğv edilməsi. Bunun yolu isə insanlara məsuliyyətsiz heyvan olmadıqlarını, Allahın yaratdığı ruh sahibi olan, ahirətdə etiklərinin hesab verəcək insanlar olduqlarını izah etməkdir. Zərərli ideologiyaların mənşəyi olan darvinizmin ifşa edilməsi ilə ortada yalnız bir həqiqət qalacaq. Bütün insanları və kainatı Allah yaratmışdır. Bunu anlayan insanlar səmimi olaraq din əxlaqına yönələcəklər. İnsanların din əxlaqına yönəlməsi ilə dünyadakı çətinliklər, qırğınlar, bəlalar, ədalətsizliklər, yoxsulluqlar bitəcək, bolluq, bərəkət, rifah gələcəkdir. Buna görə də bəşəriyyətə zərər verən hər batil fikir, haqq olan, bəşəriyyətə əmnamalıq gətirən fikirlərlə məğlub edilməlidir. Yumruğa qarşı yumruqla cavab vermək, təcavüzkərə qarşı təcavüzkər olmaq çıxış yolu deyil. Çıxış yolu bunları edənlərin fikirlərini çökdürmək və doğruları səbirlə və nəzakətlə onlara izah etməkdir. Münaqişələrin, anarxiyanın, terrorun, qiyamların, zülmün, vəhşiliyin, mərhəmətsizliyin, məzlumları əzməyin həyatın qaçılmaz həqiqətləri olduğunu düşünənlər yanılırlar. İnsanlar arasında sülh, əmnamanlıq, təhlükəsizlik, qardaşlıq, dostluq, səmimiyyət, insanpərvərlik, mehribanlıq, şəfqət, hörmət hissləri olmalıdır. Bu da ancaq darvinizmin fikri yola nəhv edilməsi və din əxlaqının hakim olması ilə mümkün ola bilər. Müasir elm 1859-cu ildə Charles Darwinin primitiv texniki imkanlarla və öz təxəyyülünün nəticəsi olaraq irəli sürdüyü nəzəriyyəni çürütmüşdür. Nəzəriyyə irəli sürdüyü gündən indiyə qədər keçən təxminən 150 ildə aparılan qazıntılarda 250 min növə aid təxminən 100 milyon fosil çıxarılmasına baxmayaraq, bunlardan heç biri Darwinin iddialarını dəstəkləməmişdir. Darwinin nəzəriyyəsinin sübutu üçün lazım olan keçid canlılara aid qalıqlar heç vaxt tapılmamışdır. Çünki belə canlılar əslində heç vaxt mövcud olmayıblar. Qarşqalardan ağaçlara, yarasalardan köpək balıqlarına qədər müxtəlif növlərə aid milyon illik qalıqlar mövcuddur. Bunlar canlıların təkamül keçirmədiklərini qəti şəkildə sübut edən dəlillərdir. Darwindən çox sonra yaranan biokimya, mikrobiologiya, bioriyaziyyat, molekulyar genetika kimi çoxsaylı elm sahələri canlılar aləminin təsadüfən yarana bilməyəcəyini və canlıların təkamül keçirmədiyini aşkar etmişdir. Elm həyatın mənşəyində sonsuz sayda məlumat olduğunu, DNT-nin, yəni insanın hər hüceyrəsinin nüvəsində yerləşən, milyarlarla məlumatı özündə saxlayan molekulun sanki hərf hərf yazılmış cildlərlə dolu ensiklopediyaya bənzədiyini, hüceyrənin molekulyar maşınlarda meydana gəldiyini kəşf etmişdir. Sübut edilmişdir ki, bunlar təsadüflərlə və yavaş-yavaş inkişaf edərək yarana bilməzlər. Bioriyaziyyat sahəsində aparılan hesablamalar həyatın bu kompleks quruluşunun təsadüflə yaranma ehtimalının sıfır olduğunu sübut etmişdir. Tək bir zülalın belə təsadüflərlə yarana bilmə ehtimalının 10 üstü 950-də 1 olaraq hesablayan riyaziyyatçılar darvinizmə ən böyük zərbələrdən birini vurmuşdur. Məlum olmuşdur ki, Darwinin təkamül mexanizmi olaraq tanıdığı təbii seleksiyanın əslində təkamül idealları ilə bir əlaqəsi yoxdur. Uzun illər boyunca dənizdən quruya keçid hekayəsi üçün dəlil olaraq göstərilən selekand adlı canlının müasir dövrdə hələ də yaşayan normal balıq növü olması məlum olmuş, Quşların əcdadı kimi göstərilən Archaeopteryx-in keçi canlı olmayıb, nəsli kəsilmiş quş olması sübut edilmiş. At ardıcıllığı deyə tanıdılan qalıqların əslində atlarla heç bir əlaqəsinin olmaması, fərqli dövr və ərazilərdə yaşayıb nəsli kəsilmiş canlılara aid olması aşkar olmuş. İnsan əcdadı olaraq göstərilən kəllələrin və sümük hissələrinin həqiqətdə ya nəsli kəsilmiş meymunlara, ya da normal insanlara aid olması sübut edilmiş. Canlıların başqa canlılara çevrilməsi üçün təməl mexanizm olaraq göstərilən mutasiyaların canlılar üzərindəki təsirinin yalnız xəstəlik və ya ölüm olması, nəinki canlıları təkmilləşdirən, onları məhv edən funksiyaların olması aşkar edilmişdir. Burada sayılan bir çox həqiqətlər nəticəsində təkamül nəzəriyyəsi süqut etmişdir. Bir insanın terrorist olması üçün əvvəlcə qarşısındakının insan olmadığına, mübarizənin təbiət qanunu olduğuna, öldürmənin məqbul olduğuna, heç kimə qarşı məsuliyyət daşımadığına inanması, yəni darinist olması lazımdır. İllər boyu şüursuz atomlar bir yerə toplanaraq canlı həyatı yaratmış, insan da bir maddə yığını, hətta heyvan növüdür. Mübarizə olmadan inkişaf olmaz yalanları ilə yaşayan bir insana, sevgidən, vətənpərvərlikdən, insanpərvərlikdən, mərhəmətdən, sülhsevər olmaqdan bəhs etməyin heç bir mənası yoxdur. Yaxud da bu insanın günahsız insanları qəddarlıqla necə qətlə yetirdiyini sorğulamaq heç bir nəticə verməz. Bu insandan başqalarına hörmət bəsləməsini, qanunlara tabi olmasını, dövlətə itaat etməsini gözləmək də mənasızdır. Kommunist separatçı terrorizm darvinizmdən qaynaqlanır. Terror ucubatından hər gün şəhidlər verilir. Buna baxmayaraq bir tərəfdən də rəsmin qaydada təkamülü insanları aşılamaq yanlış davranışdır. Bir də. Buna baxmayaraq bir tərəfdən də rəsmin qaydada təkamülü insanları aşılamaq yanlış davranışdır. Bu, terroru kökündən bəsləmək deməkdir. Darvinizm yalanları gənclərə izah edilmədiyi müddətcə terrorun qarşısını almaq mümkün deyil. Türk düşmənçiliyinin təməli darvinizmdir. Darwin insanların meymuna bənzər canlılardan təkamülləşdiyini irəli sürərək, insan irqlərinin təkamülün müxtəlif pillələrində iştirak etdiklərini, Avropa irqlərinin inkişaf etmiş irqlər olduğunu müdafiə etmiş, digər bir çox irqi isə meymuna bənzər xüsusiyyətlər daşıdıqlarını iddia edərək alçaltmışdır. Darwin Graham'a yazdığı məktubunda bu irqçi düşüncəsini belə ifadə etmişdir. Təbii seleksiya sökünə mübarizənin mədəniyyətin inkişafına sizin zənn etdiyinizdən daha çox fayda verdiyini və verməkdə olduğunu sübut edə bilərəm. Düşünün ki, bir neçə əsr əvvəl Avropa türklər tərəfindən işğal ediləndə, Avropa millətləri nə qədər böyük risk altında qalmışdı. Amma artıq bugün Avropanın türklər tərəfindən işğalı bizə nə qədər gülünc gəlir. Avropa irqləri olaraq bilinən mədəni irqlər həyat mübarizəsində türk barbarlarına qalib gəlmişlər. Dünyanın çox da uzaq olmayan gələcəyinə baxanda, bu cür aşağı irqlərin çoxunun mədəniləşmiş yüksək irqlər tərəfindən məhv ediləcəyini görürəm. Darwin bu cür sayıqlamalarının Avropada uzun müddət davam edən türk düşmənçiliyinin təməli olması bilinən həqiqətlərdən biridir. Müxtəlif qərb ölkələrindəki neonasist və faşist qruplar türklərə qarşı apardığı qaralama kampaniyalarında Darwin'in bu sayıqlamalarına dəstək olmuşlar. İnternetdəki müxtəlif neonasist saytlarda Darwin'in ar irqinin üstünlüyü haqqındakı sözləri ilə yanaşı, türk milləti haqqındakı böhtanlar da vardır. Almanyadakı türk soydaşlarımızı qətl edənlər, evlərinə, iş yerlərinə hücum edənlər, Darwin'in bu ağılsız və elmdən kənar fikirlərindən ilham almağa davam edirlər. Türk milləti təkamül nəzəriyyəsinə qarşı öz münasibətini bildirmişdir. Bəzi mətbuat orqanları müxtəlif vasitələrlə türk xalqını aldatmaq üçün var gücü ilə çalışır. Ağıllı türk milləti isə bu bəsit yalanlara sadəcə gülür. Artıq həqiqətlər aşkardır. Türkiyədə təkamül yalanının davam etməsi Allahın izni ilə qeyri-mümkündür. Harun Yahyanın təkamül nəzəriyyəsini təqsib edən əsərləri 1980-ci illərin ortalarından etibarən ölkənin hər yerində yayılmış və əsərlərdən yararlanaraq hazırlanan sənədli filmlər, səs kasetləri, məqalələr, xəbərlər və sayı 2000-i keçən konfranslarla türk xalqı təkamül yalanına qarşı məlumatlandırılmışdır. Belə ki, ABŞ-dakı Michigan Dövlət Universitetinin 34 ölkədə apardığı araşdırmaya görə Türkiyə təkamül nəzəriyyəsinin etibarsız olduğunu düşünənlərin ən az olduğu ölkəyə çevrilmişdir. Science Journal'da nəşr olunan və 1985-2004-cü illər arasındakı dövrü əhatə edən bu araşdırma, Türkiyədə aparılan elmi işlərə nə qədər təsirli olduğunu və türk millətinin digər millətlərdən fərqini ortaya qoyan sübutdur. Cəmi 45 min səhifə və 30 min şəkildən ibarət olan Harun Yahya külliyyatı içərisində təxminən 6 min səhifə və 4500 rəngli şəkildən ibarət olan təkamül yalanını ifşa edən kitablar nəzəriyyənin etibarsızlığını sübut etmiş və darvinizmə qarşı qazanılan bu qələbəyə Allahın izni ilə vasitəçi olmuşdur.